Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54:20։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն ուրբաթ է, թվականի սեպտեմբերի 9-ը, իրանական 1401 թվականի Ազար ամսի 18-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կընտրեք գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիո Գովազդից հետո միասին կընտրենք հայ պոեզիայից մի պատարիք և ծրագիր այսօր կեզրափակենք գիտելիքահենք տնտեսությունն Իրանում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարով։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Իրան օրաթերթը այսօր գրել է գերմանական տրամաբանության հակասություն։ Գերմանիայում հնարավոր խռովությունների զսպումը այո, Իրանում մարդասպանների ճնշումը ոչ։ Գերմանիայի կառավարությունը խոշոր օպերացիայի անվանել առանց որևէ ապացուցված անցանկի իր մի շարք քաղաքացիների ձերբակալությունը։ Միշտեր աջակցում է Իրանում պատրաստված խռովարարներին և դատապարտում նրանց նկատմամբ Իրանի վերաբերմունքը։ Պետք է ասել, որ անցած օրերին Իրանում մի շարք խռովարարներ մտադիր էին խաթարել երկրի անվտանգությունը։ Նրանք միշտ օգտվում էին եվրոպական այս երկրի աջակցությունից, նույնիսկ Գերմանիայի կառավարությունը տարբեր մեթոդներ էր օգտագործում անկարգություններին աջակցելու համար, որպես օրինակ կարելի է նշել այդ երկրի աջակցությամբ անցկացված Բեռլինի հանրահավաքը, կարդում ենք Իրան օրաթերթում։ Բրիտանական սկանդալ, գրել է Ջամը Ջամը։ Վերջին օրերին որոշ եվրոպական և ամերիկյան լրատվամիջոցներ հայտնել են Եղիսաբեթ Թագուհու մահից հետո թագավորական ընտանիքի միջև ծագած նոր վեճերի մասին։ Թեև Եղիսաբեթ II-ի օրոք որոշ ռասիստական հարցեր ճգնաժամեր էին առաջացրել թագավորական դինաստիայում, բայց այսօր մենք ևս մեկ անգամ ականատես ենք լինում, որ այս հարցն առաջ է քաշվել Չարլզ III-ի իշխանության գալու առաջին շաբաթներին։ Բրիտանիայում ռասիստական վիրավորանքները դարձել են մի տեսակ համակարգված սոցիալական և մշակութային ճգնաժամ։ Չնայած կանանց նկատմամբ բռնության դեմ ուղված բուրըն և հաճախակի ցույցերին և Բրիտանիայում ֆեմիցիդների երևույթի արագ աճին, այս ճգնաժամը շարունակում է զոհեր խլել։ Ստարի հաղորդման համաձայն, թեև բրիտանական ոստիկանությունը խոստացել է լուծել երկրում ֆեմիցիդների խնդիրը, սակայն 2021 թվականի մարտին ոստիկանի կողմից Սարա Էվարդի Դաժան սպանությունից հետո Բրիտանիայում կանանց նկատմամբ բռնությունը շարունակվում է, գրել է Ջամը Ջամ օրաթերթը։ Իսկ եթե մոտ օրաթերթի փոխանցմամբ Լիբանանում նախագահի ընտրության դուրը շարունակում է կրնկի վրա պտտվել։ Ինչպես հաղորդում են լիբանանյան լրատվամիջոցները, երկրի խորհրդարանի նախագահի ընտրությանի ներորդ նիստը, որը տեղի ունեցել 5-7 օրը, ավելի լավ արդյունքի չի հանգեցրել, քան նախորդ 8 նիստերը։ Մինչ որոշ լիբանանցի փորձագետներ կարծում են, որ համաշխարային և տարածաշրջանային տերությունների ավելի կարևոր խնդիրներով եւ գործերով զբաղվել են իրենց երկրում նախագահ արագ չընտրվելու հիմնական պատճառն է, մյուսները շեշտում են, որ տարածաշրջանում հակառակ բևեռների ճնշումը եւ միջազգային բևեռների համագործակցությունը, որն առավել ընդգծված դարձավ ուկրաինական պատերազմից հետո, այդ ավերիշ փակուղու հիմնական պատճառներն են Լիբանանում։ Ջամե Ջամը գրել է էլեկտրոնային ծխախոտի օգտագործումը եւ կարիեսի զարգացման բարձր ռիսկը։ Բոլորս էլ գիտենք, որ ծխելը լուրջ վնաս է հասցնում բերանի խորոչի եւ ատամների առողջությանը։ Իսկ ինչ կասեք էլեկտրոնային ծխախոտի կամ այսպես կոչված վեյփինգի մասին։ Թավցի համալսարանի նոր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ ուղիղ կապ կա կարիեսի զարգացման բարձր ռիսկի եւ էլեկտրոնային ծխախոտի օգտագործման միջեւ։ Նոր հետազոտության ընթացքում, որի արդյունքները հրապարակվել են ամերիկյան ատամնաբուժական ասոցիացիայի գիտական ամսագրում, ուսումնասիրել են մոտ 13,000 հիվանդների ատամնաբուժական գրառումները, ովքեր այցելել են կլինիկա վերջին 3 տարվա ընթացքում։ Էլեկտրոնային ծխախոտ օգտագործող մասնակիցների մոտ 80%-ն ատամների ավելի խոր կարիես ունի։ Կարդում ենք Ջամե Ջամ օրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսկետեյեմ այսօր գրել է Փաշինյանը Պուտինի հետ հանդիպմանը բարձրացրել է դեկտեմբերի 3-ին Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանսկը փակելու հարցը։ Իսկ News.am-ը գրել է Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է Սերգեյ Շոյգուին, ստորագրվել է ռազմական համագործակցության 2023 թվականի ծրագիր։ Թերթ.am-ը գրել է Ալիևի օգնականը պատասխանել է Արմեն Գրիգորյանի Արցախահայության իրավունքների մասին հայտարարությանը։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ռայսի թշնամու մեդիա կայսրությունը կեղծ տեղեկատվությամբ գլխի վայր է ներկայացնում ճշմարտությունները։ Իրանի միջուկային գործնեությունը չի շեղվել ՄԱԳԱՏԵ-ի կանոնակարգից։ Ամիր Աբդուլլահյան ահաբեկչության և բռնության դեմ պայքարը միջազգային հստակ պարտականություններից է։ Իրանի գազի արտահանման ծավալը աճել է 15%-ով։ ՄԻԱՏՄ երկրներն ու Իրանը մինչև տարեվերջ համաձայնագիր կստորագրեն ազատ առևտրի գոտու վերաբերյալ։ Կանադան և Բրիտանիան պատժամջոցներ են սահմանել Իրանի 22 ֆիզիկական անձանց նկատմամբ։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Անդրադառնալով ահաբեկչության աջակցելու և ժողովրդին սատարելու մասին թշնամիների վարքագծի երկակի ստանդարտներին Իրանի նախագահն ասել է, որ թշնամու մեդիակայսրությունը կեղծ տեղեկատվությամբ գլխի վայր է ներկայացնում ճշմարտությունները։ Մահսա Ամինի մահվան պատրվակով Իրանում վերջին անկարգությունների ծագումը հերթական անգամ պատճառը դարձել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին թշնամիներն այն օգտագործեն, որպես Իրանի ներքին գործերին միջամտելու և հնարավորինս շատ անկարգություններ հրահրելու հնարավորություն։ Վերջին անկարգություններում ԱՄՆ-ի և երբեմն էլ Եվրոպայի քաղաքական առաջնորդները, նրանց լրատվամիջոցները, ինչպես նաև Արևմուտքի կողմից հովանավորվող պարսկալեզու լրատվամիջոցները չարաշահեցին ողբերգական իրադարձությունը և Իրանի ժողովրդի իրավունքներին աջակցելու կարգախոսով ամեն ինչ արեցին խռովարարերին ու երկրի անվտանգությունը խափանողներին աջակցելու համար։ Միաժամանակ միլիոնավոր իրանցիներ փողոց դուրս եկան ի պաշտպանություն իրենց երկրի համակարգի և կտրականապես իրենց անհամաձայնությունը հայտնեցին ստեղծված խռովությունների ու անկարգությունների վերաբերյալ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայիսին Թեհրանում անվտանգությունը պաշտպանող նահատակների ընտանիքների մեծարման առողջության ժամանակ ասել է, վերջին դեպքերի ժամանակ Թշնամին Իլիպինը ման հարցակվել է Իրանի հեղափոխության եւ ժողովրդի վրա եւ իր առավելագույն թշնամանքն ու ատելությունն է ցուցաբերել հեղափոխության արժեքների ու ճակատի նկատմամբ։ Անդրադառնալով Շիրազ քաղաքի Շահչերախ սրբավայրում տեղի ունեցած ահաբեկչության ռայիսին ասել է. Հակառակորդը մի կողմից վանկարկում է կյանք կարգախոսը, մյուս կողմից նրա գործակալները Շահչերախ սրբավայրում խլում են տասամյա երեխայի կյանքը։ Արձագանքելով անվտանգության պաշտպան ուժերի նահատակության հեղինակներին ու խռովարարներին հայտնաբերելու և պատժելու նահատակների հարգարժան ընտանիքների պահանջին, Իրանի նախագահն ասել է. Համապատասխան մարմինների կողմից խռովարարները բացահայտվելու են, ենթարկվելու են պատասխանատվության ու կրելու են պատիժ։ Անդրադառնալով ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ Թեհրանի չհամագործակցելու վերաբերյալ կառավարիչների խորհրդի որոշմանը, Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ընդգծել է, որ Իսլամական Հանրապետության միջուկային գործունեությունը չի շեղվում ատոմային էներգիայի գործակալության նորմերից։ Իրանի ռադիոերոստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդմամբ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամեդ Էսլամին ասել է. Գործակալության կողմից իրանական բոլոր օբյեկտների մոնիտորինգը հաստատված է միջազգային չափանիշների համապատասխան, և գործակալությունը 16 անգամ պաշտոնական զեկույցներում ընդգծել է հաստատել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջուկային գործունեությունը որևէ շեղում չի նկատվում։ Էսլամին հստակեցրել է, սրանք նույն տեքստերն են, որ գրում են սիոնիստները, իսկ միջազգային կազմակերպությունների հեղինակությունը վարկաբեկվում է սիոնիստական լոբիների ազդեցությամբ, ինչը նույնպես միջազգային քաղաքական ու անվտանգության միջավայրում նկատվող նոր երևույթներից է։ Անդրադառնալով ՀԳՀԾ-ն ստորագրած մյուս կողմի ներկայացած պատրվակներին Էսլամին հավելել է. ՀԳՀԾ-ի ստորագրմամբ պետք է վերջ դրվեր արևմուտքի անհիմն պնդումներին Իրանի խաղաղ միջուկային գործունեության մասին, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Իրանի ատոմային էներգիայի գազմագերպության ղեկավարը շեշտել է, այն օրը, երբ կչեղարկվեն պատժամջոցները, Իրանը նույնպես կվերադառնա ՀԳՀԾ-ով ստանձնած իր պարտավորություններին։ Արձագանքելով Իրանի ներքին գործերին Գերմանիայի միջամտողական քայլերին ու հայտարարություններին, Իրանի արտգործ նախարարն հայտարարեց, որ ահաբեկչությանը, բռնությանը և ատելությանը հակազդելը հստակ միջազգային պատասխանատվություն է։ Իրնայի հաղորդմամբ Իրանի արտգործ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյան ուրբաթորը վիրտուալ միջավայրում իր անձնական էջում գրել է, որ Գերմանիան իր տարածքն ու անվտանգությունը համարում է կարմիր գիծ, սակայն քաջալերում է բռնությունն ու ահաբեկչությունն Իրանում և դատապարտում է Իրանի օրինական պայքարը դրանց դեմ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ Գերմանիայի ոչ կառուցողական գործողություններից և Իրանի ներքին գործերին միջամտող գործողություններից ու հայտարարություններից հետո վերջին շաբաթների ընթացքում Թեհրանում Գերմանիայի դեսպանը երկու անգամ կանչվել է Իսլամական Հանրապետության արտգործ նախարարություն և պաշտոնական բողոքի նոտա է տրվել նրան։ Հինգշաբթի օրը Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը, շարունակելով Իրանի ներքին հարցերի վերաբերյալ իր միջամտողական հայտարարությունները և աջակցելով անկարգություններին, արձագանքել է Իսլամական իշխանության դեմ մարտնչող անձի մահապատժին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դատական իշխանության հայտարարության համաձայն սեպտեմբերի 25-ին Թեհրանի փողոցներից մեկը փակած և սառը զենքով երկրի անվտանգության աշխատակիցներից մեկին վիրավորած անձի մահապատիժը կատարվել է դեկտեմբերի 8-ին։ Իրանի նավթի նախարարը հայտարել է, որ վերջին 8 ամսում երկրից գազի արտահանման ծավալը աճել է 15%-ով։ Իրանի 13-րդ կառավարությունը 2021 թվականի օգոստոսի 3-ին իր աշխատանքն է սկսելուց ի վեր Հայտարարելով Արտաքին քաղաքականության մեջ հավասարակշռության հաստատման մասին հարևանների եւ տարածաշրջանի երկրների հետ համագործակցության ընդլայնմանն առաջնային տեղ հատկացրեց իր արտաքին ծրագրերում։ Իրանի հաղորդման համաձայն Իրանի նավթի նախարար Ջավադ Օջին անդրադառնալով գազի արտահանման աճին ասել է. Անցած տարվա վերջին 8 ամիսների համատությամբ այս տարի նույն ժամանակահատվածում գազի արտահանման ծավալը աճել է 15%-ով։ Անդրադառնալով էներգետիկայի, հատկապես գազի ոլորտում լուրջ գործնեության ծավալմանը, Իրանի նավթի նախարարը հայտարարել է, որ Իրանը մինչ այժմ կարողացել է վճարել Թուրքմենստանի ունեցած գազի դիմաց պարտքի կեսը, նշելով, որ Իրանի նավթային արտոնապերությունը երբեք նման խիստ պատժամջոցների տակ չի եղել, ինչպես այսօր Օջին ասել է. Իրանի նավթի գազի և նավթաքիմիական արդյունաբերության անհրաժեշտ ծարգավորումների արտադրության ոլորտում 85% ինքնապահովությունը պատճառ դարձել, որ Իսլամական Հանրապետությունը զգալի աճ արձանագրի այս ապրանքների արտահանման ոլորտում։ ԵԱՏՄ-ն և Իրանը մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի վերջին 10-օրյակը ազատ առևտրի գոտու վերաբերյալ համաձայնագիր կընկնեն, այս մասին հայտնում է Tehran Times գործակալությունը, հղումանելով համաձայնագրի նախապատրաստման իրանական բանակցային խմբի ղեկավար Միրհադի Սեյեդին։ Միրհադի Սեյեդին ԵԱՏՄ-ի երկրների և Իրանի միջև ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի նախապատրաստման իրանական բանակցային խմբի ղեկավարը հայտնում է այն մասին, որ երկու կողմերի ներկայացուցիչները համաձայնագիր ստորագրեն Թեհրանում մինչև տարեվերջ, փոխանցում է գործակալությունը։ Ավելի վաղ Իրանի առևտրի զարգացման կազմակերպության ղեկավար Ալի Ռեզա Փայման Փակը հայտնել է, որ ԵԱՏՄ-ի հետ ազատ առևտրի գոտու կազմակերպման իրավաբանական հարցեր նախատեսվում է կարգավորել այս ամսվա ընթացքում։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակն էլ հայտնել է, որ Ռուսաստանն ու Իրանը պայմանավորվել են առաջիկայում ԵԱՏՄ-ի հետ ազատ առևտրի գոտու վերաբերյալ համաձայնագիր ստորագրել։ Կանադան և Բրիտանիան Իրանում մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ անհիմն հայտարարություն անդով նոր պատժամջոցներ են սահմանել այս երկրի դեմ։ Ռոյտերս լրատվական գործակալության փոխանցումը Կանադայի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում հայտարարել է, որ պատժամջոցներ է սահմանել Իրանի 22 ֆիզիկական անձանց նկատմամբ։ Այդ անձանց թվում են դատական համակարգի բանտերի կազմակերպության և ոստիկանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև քաղաքական պաշտոնյաներ, ինչպիսիք են հեղափոխության Երագույն Առաջնորդի ավագ օգնականները և պետական լրատվամիջոցների գործիչներ։ Առանձին պատժամջոցների շրջանակներում Բրիտանիան նաև պատժամջոցների թիրախ է դարձել Իրանի դատական համակարգի է բանտերի հետ առնչվող 10 պաշտոնյաների, այդ թվում այն անձանց, ովքեր առնչություն են մահապատժի վճռի կայացման հետ։ Պատժամիջոցների թիրախ են դարձել նաև Էվին բանտի երկու նախկին տնօրեններ։ Ավելի վաղ դեկտեմբերի 2-ին Կանադան պատժամիջոցները կիրառել Իրանի 4 ֆիզիկական անձանց և 5 հաստատության, այդ թվում Ջավան Օրաթերթի դեմ։ Կանադան և ԱՄՆ-ի մյուս դաշնակիցները այն դեպքում են մտահոգված Իրանում մարդու իրավունքների համար, երբ Կանադայի իշխանությունների կողմից բնիկների իրավունքների ոտնահարման և նրանց մշակույթի ոչնչացման դեպքերի հետ կապված դատական գործերը դեռ չեն փակվել մարդու իրավունքների շրջանակներում։ ՄԱԿ-ը և այլ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները նախազգուշացրել են պատժամիջոցները որպես քաղաքական գործիք օգտագործելու կապակցությամբ, քանի որ պատժամիջոցները թիրախավորում են երկրի շարքային քաղաքացիներին և սահմանափակում նրանց հասանելիությունը առողջության, կրթության և ավելի լավ կյանքին։ Ամերիկյան 15 խոշոր օդանավակայաններում գործադուլ է հայտարարվել։ Ամերիկյան 15 խոշոր օդանավակայաններում, այդ թվում Նյու Յորքում, Դալասում, Վաշինգտոնում եւ Լոս Անջելեսում գործադուլ է հայտարարվել ինչան բողոքի ցածր աշխատավարձերի եւ կենսապահովման խնդիրների դեմ։ Գործադուլավորները պահանջում են կոնգրեսից ընդունել լավ աշխատատեղեր, լավ օդանավակայանների համար օրենքը, որն իրենց կապահովի բազային աշխատավարձով եւ կտրամադրի ավելի շատ արտոնություններ։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում մեկնարկեց ԵԱՏՄ առաջնորդների գագաթնաժողովը։ Ղրղզստանի նախագահ Սադիր Ժապարովը ողջունեց գործընկերներին։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Ալիևի թիշնամանք Հայաստանից տեղափոխվեց Իրան։ Բարեկամներ, լսեք այս թեմայի շուրջ ծավալվող օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Անգծելով, որ արդեն բավական է 2 տարի տևած Ալիևի հրդորաբանությունները Հարավային Կովկասի հարցերով մի փորձագետ ասել է։ Բաքու, Թուրքիա զորավարությունների անցկացման պարզ դարձավ, որ Ալիևը Հայաստանի հետ թշնամությունը վերածել է Իրանի հետ թշնամության։ Իսկ այն տված հարցազրույցում Սալար Սեյֆալդինին վերլուծելով Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համատեղ զորավարությունների անցկացումն ասել է. Իրանի հետ սահմանին գտնվող պաշտոնական Բաքուն Թալիշի շրջանում Թուրքիայի հետ համատեղ զորավարություններ անցկացրել ՆԱՏՕ-ի հսկողության ներքո։ Իհարկե, սեպտեմբերին Իրանի ռազմական նախազգուշացումից հետո, որը մեսիջ էր Հայաստանի Սյունիքում ցանկացած արկածախնդրության վերաբերյալ, Ալիևը երկրորդ տարին հետ նահանջեց եւ սկսեց հակաիրանական ռետորաբանություն օգտագործել եւ մատնացույց անել անջատողականներին։ Սեյֆադինին ստակեցրել է Իրանի ռազմական մուտքը Սյունիք, ՆԱՏՕ-ի Թուրանի Միջանցքի նախագիծն իրականացնելու փորձի դեպքում Իրանի ազգային անվտանգության վարսագույն խորհրդի որոշումն է եւ հաստատ է, բայց ինչու է Բաքուն վտանգված զգում իրեն։ Իրանը մտադիր չէ զորքեր ուղարկել Բաքու կամ ռմբակոծել այդ քաղաքը։ Իրանական ուժերի թիրախը Սյունիքն է, որտեղ եթե տեսնվեն Բաքվի զինվորներ, ոչ մի խնդիր չի առաջանա նրանց համար։ Կովկասի հարցերի այս ավակ փորձագետը նշել է, պետք է հաշվի առնել այն փաստը, որ իր խնամակալության տակ գտնվող երկրին պաշտպանելու հարցում Թուրքիայի պարտավորությունների մեջ ներառված չէ Հայաստանի տարածքը։ Հետևաբար, այն, որ Իլհամ Ալիևը այս զորավարության համար նաև իր խնամակալին է հրավիրել, անտեղի է։ Շարունակելով, Սեյֆադինին նշել է, եթե Ալիևը կարծում է իրավիճակի ներեցեք ի վիճակի է օկուպացնել Սյունիքը, հրետորաբանության փոխարեն թող գործի անցնի։ 2 տարի տևած հոխորտանքները բավական է, ավելի լավ է հրետորաբանության ու հայհոյանքների փոխարեն տղամարդու պես ասպարեզ իջնի։ Պատերազմի առաջինիսկ շաբաթը Նախիջևանի Բիլեսավարի սահմանի փակվելով այս տարածաշրջանում ապրանքների վերջնական գները կբազմապատկվեն։ Նա նույնպես հայտնել է բոլոր դժվարությունների մասին Թեհրանում աստանային նիստին նախազգուշացվել է Էրդողանը, սակայն նա հստակ պատասխան չի տվել։ Կարծում եմ պետության առաջին անձի կողմից որպես քանի հազարամյա երկրի սահման Հայաստանի մասին խոսելը բավականաչափ իմաստալից պատգամ է Բաքվի համար։ Մնացած գործեր Ալիևի հնարանքներն են երկրի մթնոլորտը ռազմականացնելու համար։ Հարավային Կովկասի փորձակետը հավելել է, Ալիևը փորձում է ռազմականացված պահել իր երկրի մթնոլորտը, որպեսզի թաքցնի ֆինանսական կոռուպցիան եւ անհրաժեշտ թափանցիկության բացակայությունը։ Այս կերպ հպատակներից ոչ մեկը չի կարող հարցնել, թե ինչու այս երկրի նավթազգային չէ, ինչու է ոսկու հանքերի արտնահանում մենաշորված Բրիտանիային եւ ինչու են երկու իշխող ընտանիքների հետ առնչվող ընկերությունները կլանում ու լափում մեծ պայմանագրերը։ Սեյֆադինին նույնպես ասել է Բաքվի ժողովրդի ուշադրությունը 30 տարի շեղել են Ղարաբաղի հարցով, մի քանի տարի էլ Սյունիքով ու Իրանով կշեղեն նրանց ուշադրությունը, որպեսզի թալանը շարունակվի եւ Անկարան ու Թել Ավիվը բավարարվեն զենքի վաճառքով։ Կովկասի հարցերի ավագ փորձագետը նշեց, նախատեսված էր, որ այս օրերին Ալիևս Սյունիքում լինի ու Հայաստանի հետ պատերազմի մեջ մտնի, սակայն դրա փոխարեն Իրանի սահմանին է տեսնվել։ Եթե սա նախանձից դրծված քայլ չհամարեն, կնշանակի, որ Ալիևը Հայաստանի հետ թշնամությունը վերածել է Իրանի հետ թշնամության։ Սա ևս մշտական սկզբունքի մեկը նշան է Բաքուն, ներկայումս բնածին թշնամի է, իսկ Հայաստանը բնական դաշնակից։ Իր արտահայտությունների վերջում Սեյֆադինին հիշեցրել է, սպասվում էր, որ Ալիևը գոնե քայլ կանի հրետորաբանությունը կյանքի կոչելու համար, բացի այդ, շահրիվարի զորավարժությամբ Իրանը մտադիր էր հստակ ուղեր ցղել Բաքվին սահմանները փոխելու փորձի տեսանկյունից, սակայն Արդաբիլ նահանգի հյուսիսում Բաքվի նոր զորավարժությունը Սյունիքում իրավիճակի փոփոխություն չի բերում։ Բայց Թուրքիա և ՆԱՏՕ-ի հետ Բաքվին ներկայի զորավարժությունը զուտ փոխադարձ գործողություն է, որն ապացուցում է Թեհրանի տեսակետերը միջանցքի բնույթի և Հայաստանից Իրան հակամարտության տեղափոխման վերաբերյալ։ Բարեկամներ, շարունակում ենք հաղորդումը, առաջարկում ենք նախ ունկնդրել Գիտության պատմություն Իրանում հաղորդումը, ռադիո գովազդից հետո հայ պոեզիայից մի պատարիք և վերջում գիտելեկային տնտեսությունն Իրանում։ Մնացեք բարյավ ու խաղաղությամբ։
Գիտության պատմությունն Իրանում։
Զաքարիա Ռազին իրանցի բժիշկ, փիլիսոփա և քիմիկոս է, ով մնայուն աշխատություններ է գրել բժշկության, քիմիայի և փիլիսոփայության ոլորտներում և հայտնի է որպես ալկոհոլի և ծծմբի հայտնաբերող։
Մոհամմադ իբն Զաքարիա Ռազին հիջրեցի 3-րդ դարի մեծագույն իրանցի գիտնականներից է, ով իր կյանքի ընթացքում կարողացել է տարբեր գիտությունների, այդ թվում բժշկության, քիմիայի և փիլիսոփայության հմտություններն ձեռք բերելու ճանաչել որպես քիմիայի հայր։ Ռազին ծնվել է Ռեյ քաղաքում 864 թվականին և 925 թվականին մահացել է այդ քաղաքում։ Զաքարիա Ռազիի կյանքն անցել է մի քանի փուլով։ Նա պատանեկության տարիներին ուդ է նվագել և երբեմն բանաստեղծություններ գրել, իսկ ավելի ուշ սկսել է աշխատել որպես ոսկերիչ։
Բայց նրա դերը քիմիայի գիտության մեջ և այն ազդեցությունը, որը նա կարողացավ ունենալ այս գիտության վրա, բավական են այս մեծ գիտնականին ներկայացնելու համար, որովհետև Զաքարիա Ռազին հիմնեց ալքիմիայի գիտության նոր դպրոց, որը կարելի անվանել փորձարարական և գիտական ալքիմիայի դպրոց։
Ռազիի հիմնական ազդեցությունը քիմիայի մեջ նյութերի դասակարգումն է։ Նա առաջին մարդն էր, ով իրերը բաժանեց 3 խմբի՝ անշունչ, բուսական և կենդանական, և այդ պատճառով համարվում է ժամանակակից քիմիայի հիմնադիրը։
Գիտության պատմության հայր Ջորջ Սարթենը ասել է, Ռազին Իսլամի և միջնադարի ամենամեծ բժիշկն է։ Նա գրել է ավելի քան 56 գիրք բժշկության և հարակից թեմաների վերաբերյալ, որոնցից ամենագլխավորը Ալ-Մանսուրի «Տրակտատներ ջրածաղկի և կարմրուկի մասին» գիրքն է, որը հետագայում թարգմանվել է լատիներեն։
Զաքարիա Ռազին որոշ ժամանակ ղեկավարել է Բաղդադի հիվանդանոցը։ Խալիֆա Աբբասի մահից հետո նա վերադարձել է Ռեյ և ղեկավարել է այդ քաղաքի հիվանդանոցը։ Նա մինչև կյանքի վերջ զբաղվել է այդ քաղաքում հիվանդների բուժմամբ։ Զաքարիա Ռազին կենսուրախ ու աշխատասեր մարդ էր։ Նա առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձրել հիվանդներին և մինչև հիվանդության ախտորոշումը նրանց հանգիստ չէր թողնում։ Նա շատ բարի էր աղքատների և կարիքավորների հանդեպ, ի տարբերություն շատ բժիշկների, ովքեր պատրաստ էին բուժել թագավորներին, իշխաններին ու մեծերին, նա ավելի շատ գործ ուներ հասարակ մարդկանց հետ։
Իբն Ալ-Նադիմը Ալ-Ֆեհրես գրքում գրում է, նա մեծահոգի և բարեհոգի մարդ էր, Նա բարի էր մարդկանց և աղկատների ու մեծերի նկատմամբ, և մեծ ջանքեր էր գործադրում սովորելու և գիտելիք ձեռք բերելու համար։ Զաքարիա Ռազին կանոնավոր և ուղղակիորեն դասախոսների հսկողության ներքո չի սովորել բժշկություն, այլ ավելին սովորել է հիվանդանոցային փորձից և ուսումնասիրությամբ և իր հանճարի շնորհիվ։ Նա օգտագործում էր Հիպոկրատի և Գալենի թարգմանված գործերը և դրանք օգտագործում էր հիվանդանոցային և կլինիկական դիտարկումների և նկատառումների ժամանակ։
Բժիշկներն ու հետազոտողներն ամբողջ աշխարհում դարեր շարունակ օգտվել են Ռազի գրքերից և տրակտատներից։ Նա այն կրթական մեթոդի հիմնադիրն է, որը մինչ օրս կիրառվում է աշխարհի հիվանդանոցներում։ Ռեի հիվանդանոցում ուսանողների հետ միասին նա զննում էր հիվանդներին։ Յուրաքանչյուր հիվանդ նախ զննվում էր ուսանողների կողմից։ Եթե նրանք չէին կարողանում հայտնաբերել հիվանդությունը, ապա հիվանդին ներկայացնում էին Ռազին։
Ռազին ոչ միայն փորձ ուներ բժշկության մեջ, այլ նաև փորձարկումներն էական էր համարում բոլոր բնական գիտությունների համար։ Նա այնպիսի ճշգրտությամբ բացատրեց ու նկարագրեց քիմիական փորձերը, որ նույնիսկ այսօր ցանկացած քիմիկոս կարող է վերաքննել դրանք։
Ռազին առաջին մարդկանցից է, ով պնդում է սննդի դերը առողջության և բուժման մեջ։ Նա գրել է սննդի օգուտները և վնասները գիրքը և այնտեղ նշել է ցորենի և հատիկաընդեղենի հատկությունները բոլոր տեսակի ջրի, գինու և ոչ ալկոհոլային խմիչքների, թարմ և չոր մսի ձկան հատկություններն ու վնասները։ Այս գրքի մի գլուխ նվիրված է սննդի մարսողությանը, մարզանքին և սննդակարգին և թունավորման։ Զաքարիա Ռազին դեղերի մեջ շռայլությունը շատ վնասակար է համարում և կարծում է, որ բուժումը պետք է հնարավորինս լինի սննդով, այլապես պարզ դեղամիջոցներով և վերջապես բարդ դեղամիջոցներով։ Նա ասել է, երբ բժիշկին հաջողվում է սնունդով բուժել հիվանդությունները, նա հասել է երջանկության։
Ռազին բազմաթիվ հայտնագործություններ արել։ Դրանցից կարելի է նշել սպիրտը, ծծմբաթթուն, աղաթթուն, պղնձի ացետատը, որն օգտագործվում էր վերքերը լվանալու համար, կիտրոնաթթուն և ալկոհոլոիդ թունավոր դեղամիջոցները։ Իրանի բժշկական պատմության պրոֆեսոր և Գերմանիայի բժշկական պատմության միության անդամ և հայտնի ռազիագետ Մահմուդ Նաժմաբադին իրանցի մեծ հանճարի մասին գրել է. Մուհամմադ իբն Զաքարիա Ռազի կենսագրությունը և բժշկական դիրքը գիրքը։ Այս գրքում նա դեղագործության և ալքիմիայի գիտության մեջ գաղտնիքի կարևորության մասին գրում է. Ռազին ընդհանուր առմամբ նյութերը բաժանել է երկու կատեգորիայի. առաջինը նրանք, որոնք կոլորշիանում են կրակի մեջ, և երկրորդը նրանք, որոնք մնում են մշտական և չեն փոխվում։
Առաջիններին նա դիակներ անվանեց, իսկ վերջիններին ուրվականներ։ Դիակներ, ինչպիսիք են ոսկին, արծաթը, անագը, կապարը, երկաթը, պղինձը և ուրվականներ, ինչպիսիք են ծծումբը, սնդիկը, մկնդեղը և ամոնիումի քլորիդը, որ կրակից խույս են տալիս այս առիթով, նա նրանց անվանեց ուրվականներ։ Վերոնշյալ նյութերից յուրաքանչյուրը անվանել է մոլորակներից կամ թռչուններից մեկի անունով և ունեցել է հատուկ անվանում։ Օրինակ, նա ոսկին անվանել է որպես արև, արծաթը որպես լուսին, անագը որպես յուպիտեր, կապարը որպես սատուրն, երկաթը որպես մարս, պղինձը որպես վեներա։ Իսկ մյուս կողմից ծծումբը որպես կրակ, սնդիկը որպես ալֆարար և ամոնիումը, քլորիդը որպես արծիվ։
Այս գիրքը ապացուցում է, որ այսօր լաբորատորիաներում օգտագործվող քիմիական գործիքներից շատերը Ռազի գյուտերից են։ Մյուս կողմից շատ քիմիական նյութեր առաջին անգամ հայտնաբերվեցին Ռազի կողմից և հետագայում հասանելի դարձան քիմիայի և մարդկության համար։
Սիրելի բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանի ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրը ռադիոժամը։
Այժմ եթերում է Գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ռազին, որ շատ էր հետաքրքրված դեղագործությամբ, այս ոլորտում բազմաթիվ գրքեր է գրել։ Գաղտնիքները գիրքը Ռազիի ամենահայտնի գործերից է։ Այս գրքում Ռազին անդրադառնում է դեղերի գործածությանը, որոնք ըստ գիտնականների համապատասխանում են քիմիայի ժամանակակից սկզբունքներին։ Գաղտնիքներ գրքում Ռազին քննարկել է ալքիմիայի կամ էլիքսիրի միջոցով ոսկի և մետաղալար պատրաստել։ Այս ստեղծագործությունների կարևորությունն այնպիսին էր, որ 500 տարի առաջ դրանք թարգմանվեցին աշխարհի տարբեր լեզուներով, այդ թվում լատիներեն և արևմուտքում այդ գրքի վերաբերյալ մանրամասն հետազոտություններ կատարվեցին։
Գրելով այս գիրքը, Ռազին հայտնի դարձավ որպես իսլամական աշխարհի մեծագույն քիմիկոս։ Դեղագիտությունը Ալ-Հավի գրքի հիմնական առարկաներից մեկն է։ Այս գրքում ներկայացվում են ավելի քան 900 բուսական, կենդանական, հանքային և բուժիչ նյութեր և մանրամասն բացատրվում են դեղագործության տեսական և գործնական սկզբունքները։ Այս գիրքը բաղկացած է 12 բաժիններից, որոնք պարունակում են այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են սնունդը և դեղերը, համեմունքները, դեղերի օգտագործումը, դեղերի հատկությունները և դեղագործությունը։ Այս գրքի մի մասը վերաբերում է դեղագործությանը և իրականում այն բժշկական հանրագիտարան է, որը եվրոպացիներն անվանել են «Continent»։ Այս գրքում Ռազին օգտակար տեղեկություններ է արձանագրել բույսերի, կենդանական և հանքային նյութերի մասին։
Այս գրքում նա ներկայացրել է տարբեր հիվանդություններ՝ ինսուլտ, նյարդային ցավ, մելամաղցություն, կաթված, էպիլեպսիա, ցնցումներ, մղձավանջներ իրենց ախտորոշումներով և բուժման մեթոդներով։ Այնուհետև նա անդրադարձել է աչքի, ականջի, կոկորտի, քթի և ատամների հիվանդությունների և իր կարծիքն է հայտնել բուժման վերաբերյալ հղումանելով հույների, ասորիների, իրանցիների, արաբների և հնդիկների կարծիքներին։
Այս արժեքավոր գրքերը իրանական բժշկության պատմության մեջ ամենաշատ օգտագործվող գրքերից են, և այդ աղբյուրներն այսօր օգտագործվում են Իրանի և ամբողջ աշխարհի ավանդական բժշկության դպրոցներում։
Մեծ գիտնական Զաքարիա Ռազին բժշկական և քիմիական գիտություններում փայլելուց բացի համարվում է իրանական մշակույթի ռացիոնալիզմի և էմպիրիզմի ամենանշանավոր դեմքը։ Փիլիսոփայության մեջ նա հակված էր դեպի Սոկրատեսը և Պլատոնը, և նրա փիլիսոփայության մեջ նկատելի են հնդկական և մանիական մտքերի ազդեցությունները, սակայն նա ուներ իր կարծիքը և երբեք չտրվեց հայտիների կարծիքին։ Ավելի շուտ նա դիտել և փորձարկել է նախորդների գիտությունը, ապա հայտնել իր կարծիքն ու դատողությունը։
Իրականում Ռազին կարելի համարել իսլամական շրջանի ամենահույն իմաստունն ու փիլիսոփան, թեև Ռազի եզակի բնավորությունը և անկախ կարծիք ունենալու կարևորումը ստիպեցին նրան երբեք կանգ չառնել հների տեսակետի վրա և միշտ քննադատական տեսակետ ունենալ մեջբերվող արտահայտությունների նկատմամբ։ Այս դիրքորոշմամբ նա ընդգծում էր որպես բոլոր մարդկանց ընդհանուր ժառանգություն, բանականության և ռացիոնալ մտածողության կարևորությունը։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք Գիտության պատմությունը Իրանում հաղորդումը։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հետևյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy
հասցեով։
Ամպը ջերմակ գարգատան էր գապույտի վրա, Գևորգ Օհանյան։ Ամպը ջերմակ գարգատան էր գապույտի վրա, ուրին գլուխը թեքել նամակ էր կարդում, Գունատ առուն, նիհար առուն, մեզայերած հոսում, մեծ գետերի, մեծ ծովերի մասին էր խոսում, աստղի լույսը դողդողում էր, ահ կմարի հանկարծ, լուսինն աչքը ճամփի վրա հոգնած անկում անկայծ, արեգակը առավոտյան ինչ հույսեր էր մաղում, իսկ եսօրին վատ լուրի պես այնպես էր դաղում, Ճանապարհը խստացել էր, կասկածամիտ դարձել, նրա համար մեկ չէր արդեն, ով է եկել անձել։ Ճանապարհը երկարում էր, հորիզոնը մինչև, ճանապարհը լուր էր, սակայն ինչեր, գիտեր, ինչեր։ Սառը քամին գողի նման անտառներն էր ընկնում, և անտառը զինվորական գույնի շոր էր հագնում։ Շարաչում էր անտառը խուլ, ճյուղերն իրար տալիս, և ամպերը դողում էին, և անձրև էր գալիս, երկինքը լուրթ ու երկնքում ծիածաներ կամար, ինչու համար ես հիշեցի այս բոլորը հիմա։
Գիտելիքահենք տնտեսությունն Իրանում։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Ներկայումս ռեսուրսները չեն համարվում արդյունաբերական տնտեսությունների հիմք, և դրանց փոխարինել է մտավոր կապիտալը։ Այդ պատճառով այն կազմակերպությունները և կենտրոնները, որոնք գործում են գիտելիքի հիմքի վրա և կոչվում են գիտելիքահենք ընկերություններ, կենսական նշանակություն ունեն երկրի տնտեսական զարգացման համար։ Ամեն շաբաթ եթեր հեռարձակվող գիտելիքահենք տնտեսությունն Իրանում հաղորդաշարի շրջանակներում խոսում ենք տնտեսության, գիտելիքահենք ընկերությունների ու ինստիտուտների և տնտեսական աճի ու գիտելիքահենք տնտեսության մեջ կապի մասին։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ անդրադարձանք Իրանում գործող մի քանի գիտելիքահենք ընկերությունների աշխատանքին։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք ԱՑՊԻ-ն ընկերության մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Ասրեսաննա ԱՑՊԻ-ն ընկերությունը պաշտոնապես իր գործունեությունը սկսել է 2007 թվականին բժշկության և առողջապահության ոլորտի ապրանքների որակի բարձրացման ու առաջարկի ավելացման նպատակով։ Այս ընկերությունը կապող օղակ է հիվանդանոցային նոր ենթակառուցվածքների արտադրության համար կիրառվող գիտության, արդյունաբերության և նորարարության ստեղծարարության միջև։ Իր աշխատանքում ընկերությունը հիմնվում է տեխնիկական գիտելիքների և ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա։ Ասրեսանատ Ացպին ընկերությունն ունի ISO 9001, ISO 13485 և ISO 14001 որակի կառավարման համակարգի հավաստագրեր և մի շարք պարգևներ, այդ թվում IMET բժշկական սարքերի ստանդարտ, 2012 թվականի Իրանի արդյունաբերական պալատի մրցանակը, 2011 թվականի Իրանի R&D մրցանակը և 2012 թվականի հաջողության մրցանակը։ Ասրեսանատ Ացպին ընկերության արտադրանքը ներառում է Գերարակ TC-Dasi B ավտոկլավ, Գերարակ ավտոկլավ, հիվանդանոցային ավտոկլավ, Արակ ատամնաբուժական ավտոկլավ, թթվացնի գեներատոր և հիվանդանոցային թափոնների ստերլիզատոր։ Ընկերությունը նախատեսում է առաջիկայում արտադրել նաև արհեստական ձեռքերի և ատամնաբուժական ավտոկլավների նոր շարք։ Հարգելի ընկերներ, հաղորդման այս բաժնում կծանոթանանք ընկերության արտադրանքին։ Սուպերարակ ավտոկլավ TC Class B Ասրեսանատ Ացպին ընկերության արտադրանքներից է, որը կիրառվում է գործիքներն ու սարքավորումները մանրէազերծելու համար։ Սարքը մեծ կիրառություն ունի վիրահատարաններում, քանի որ բարձրացնում է ախտահանման որակը և նվազեցնում վարակների տարածման հավանականությունը։ Սարքը շատ կարևոր նշանակություն ունի, քանի որ խափանման կամ անսարքության դեպքում դադարեցվում են բոլոր վիրահատական միջամտությունները և գործիքային միջամտությունները։ Սուպերարակ ավտոկլավ TC Class B-ն խելացի սարք է, որը հնարավորություն ունի ամեն վարքյան ստուգել բոլոր պարամետրերը մանրէազերծման ընթացքը ճշգրիտ կառավարելու համար։ Սարքը նախապես տակացնելու կարիք այլևս չկա, քանի որ դրանում կիրառված է կրկնակի խցիկի տեխնոլոգիա։ Այս սարքն ունի 6 հիմնական ծրագիր և ևս 10 ծրագիր ավելացնելու հնարավորություն։ Պրիվակյումով գործիքների ամբողջական ստերլիզացման ժամանակը կազմում է 8 րոպե, իսկ առանց փաթեթավորման 10 րոպե։ Փաթեթավորված գործիքի ամբողջական ստերլիզացման ժամանակը 25-ից 35 րոպե է։ Սարքի ծրագիրը հնարավոր է թարմացնել և առկա է ծրագիրը կոնկրետ բուժ կենտրոնի կարիքներին համապատասխանեցնելու հնարավորություն։ Սուպերարակ ավտոկլավ TC Class B-ն կիրառվում է հիվանդանոցների և բժշկական կենտրոնների կենտրոնական ստերլիզացման բաժանմունքում, վիրաբուժական կլինիկաներում, ընդհանուր և մասնագիտացված ակնաբուժական կենտրոններում, ընդհանուր և ատամնաբուժական կաբինետներում, ամբուլատոր և դաշտային շտաբ օգնության կենտրոններում, մանկաբարձական և օրթոպեդիկ կենտրոններում։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հարգելի ընկերներ, շարունակում ենք ներկայացնել Ասրեսանատ Ացպին գիտելիքահենք ընկերության ժամանակակից սարքավորումները։ Ուլտրահարակ ավտոկլավը Ասրեսանատ Ացպինի մյուս արտադրանքն է, նախատեսված վիրահատարանների անձնակազմի կողմից անմիջական օգտագործման համար։ Ավտոկլավ սարքը նախատեսված է աղտոտված գործիքներն ու սարքավորումները ստերլիզացնելու և հիվանդներին վարակի փոխանցումը կանխելու համար։ Այս սարքը աշխատում է գոլորշու ճնշման միջոցով, ոչնչացնելով պաթոգեն նյութերի բջջային թաղանթը։ Սարքը կարող աշխատել 105, 121, 134 աստիճան ջերմաստիճանի և 1.1-2.2 բար ճնշման պայմաններում։ Պողպատից կառուցված 316L սարքի տարողությունը 1.200.000 լիտր է, այն ունի եզակի համակարգ, որն աշխատում է շարժիչի էլեկտրական փոխանցման տուփով և հաճախակի թարմացում չի պահանջվում, այն ունի գոլորշուց ջուր ստանալու համակարգ և չունի նոր համակարգերի ավելացման կարիք։ Սարքի վրա տեղադրված է 6 հիմնական ծրագիր, սակայն բուժ հաստատության կարիքներին համապատասխան դրանց տիպը կարող է ավելանալ։ Նմանատիպ այլ սարքերի համեմատ ուլտրաարագ ավտոկլավը խնայում է ժամանակի 20%, սարքն ամբողջությամբ պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, այն կիրառելի է բոլոր հիվանդանոցներում և բժշկական կենտրոններում, դեղագործական գործարաններում և CSSD լաբորատորիաներում։ Ընկերության մյուս արտադրանքը Fast Dental Autoclave-ն է, այն նախատեսված է ատամնաբուժական գործիքների մանրազերծման համար, ունի 23 լիտր տարողություն, տեղադրվում է աշխատասեղանի վրա և B-դասի մեթոդով 134 գոլորշու մեթոդով արտադրում է 121 աստիճանի գոլորշի։ B-կաշկի ատամնաբուժական ավտոկլավը համապատասխանում է միջազգային բոլոր ստանդարտներին, այն հնարավորություն է տալիս կանխել տարբեր հիվանդությունների փոխանցումը մի հիվանդից մյուսին, սարքը շատ հեշտ կիրառելի է և ունի ամբողջական ցիկլ, նախավակումային և 15 րոպեանոց չորանոց, էլեկտրական դուր և 8-ից 22 լիտր ծավալ։ Սարքը համալրված է յուրաքանչյուր ծրագրում լրացուցիչ չորանոց գործարկելու հնարավորությամբ, ջրի խելացի և ավտոմատ հեռացմանը զուգահեռ։ Labos Dentistry Fast Autoclave սարքի վրա տեղադրված ծրագիրը հնարավոր է թարմացնել։ Այն նաև հագեցած է ջրային գոլորշիների մուտքի կառավարման խելացի համակարգով և ունի 4 դասակարգման մոդել։ Սարքն ունի նաև այլ առանձնահատկություններ, այդ թվում արտադրությունից հետո դրա վրա իրականացված գործողությունների ընդհանուր թիվը գրանցելու և դիտելու հնարավորությունը։ Սարքը միանում է ընդհանուր ջրի համակարգին և թորած ջրի կիրառման անհրաժեշտություն չի լինում, ջուրը սարքից դուրս է գալիս ընդհանուր կոյուղի։ Labos Dentistry Fast Autoclave սարքը կիրառելի ատամնաբուժական կենտրոններում, բժշկական կաբինետներում, ամբուլատոր բուժման կենտրոններում, կլինիկաներում, մանկաբարձական կենտրոններում, փոքր վիրաբուժության կենտրոններում, կլինիկաներում ու պարաբուժարաններում, դեղագործական կենտրոններում, անասնաբուժական կենտրոններում ու լաբորատորիաներում։ Օքսիդոսիլ PSA կենտրոնական թթվածնի գեներատորը ընկերության հաջորդ արտադրանքն է, այն թթվածին արտադրում PSA մեթոդով։ Սարքը կլանում է օդի մեջ առկա ազոտը, խտացնում թթվածնի կոնցենտրացիան և պահում այն ճնշման տանկերում։ Ապահովելով հիվանդանոցին անհրաժեշտ թթվածին ավելի քան 90% մակրությամբ, սարքն ունի մոդուլային և օգտակար համակարգ, այն հուսալի է և չունի օպերատորի կարիք։ Սարքը հագեցած է 8 ֆիլտրով բոլոր ելքային մասնիկները կառավարելու համար, այն կարող է միաժամանակ լիցքավորել և լիցքաթափել թթվածին էներգիայի ցածր սպառման դեպքում արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Սարքը շատ հաճախ կիրառվում է բժշկական և բուժման կենտրոններում, դեղագործական և քիմիական արդյունաբերություններում, ապակու արտադրության, ձկնաբուծության և սննդի արդյունաբերության մեջ որպես կենտրոնական թթվածնի գեներատոր։ Ընկերությունն արտադրում է նաև հիվանդանոցային թափոնների ախտահանիչ սարք, բժշկական կենտրոններում վարակիչ թափոնների մանրացման, ստերիլիզացման և վնասազերծման նպատակով։ Այս սարքը ոչնչացնում է հիվանդանոցների վարակիչ թափոնները և կանխում այդ նյութերի փոխանցումը թափոնների և արտահոսքի միջոցով։ Հարգելյուն կնդիրներ, շնորհակալություն մեզ ընկերակցելու համար։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կծանոթանանք մի շարք այլ ընկերություններին։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։ Thank you.